Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. Govorit ćemo o vodenim staništima Posavine, a to su močvare, plitke vode stajačice koje se odlikuju bioraznolikošću staništa za mnoge biljne i životinjske vrste. Nažalost, močvarni pejzaži u ovom dijelu Republike Srpske polako nestaju zbog potreba poljoprivrede za obradivim površinama. Ovo nisu beskorisne površine, njihova funkcija je zaštita biodiverziteta, zaštita od poplava, prečišćavanje vode i obnavljanje podzemnih voda, te ublažavanje klimatskih promjena. Generacija srpskih slikara s početka 20. vijeka, krčeći sebi put između pristalica starinskog i modernog i boreći se za ravnopravnost s drugim već priznatim umjetnostima kao što su bili pozorište i muzika, iznjedrila je niz darovitih ličnosti koje su u borbi za oslobođenje stvarali savremeno slikarstvo. Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miličević, Borivoje Stevanović, rodonačelnici su pokreta koji je srpsko slikarstvo uveo u moderne evropske tokove. Međutim, u sjenci su ostala brojna imena umjetnika koje je Prvi svjetski rat uklonio ili na duže vrijeme potisnuo s tadašnje umjetničke pozornice. Međutim, manje poznatim imenima bila je i jedna dama iz ugledne beogradske porodice Lozanić. Njeno ime je Ana Marinković i upravo njoj smo posvetili minute današnje emisije. U rubrici Kućni ljubimci upoznaćemo simpatične životinjice, činčile, koje se na našim prostorima svrstavaju u egzotične kućne ljubimce. Idealne su za zaposlenu porodicu koja je kod kuće tek u večernjim časovima jer su one tada najaktivnije. Izuzetno su inteligentne, uredne, a životni vijek im je od 10 do 18 godina. Razigrane su, vole trčati i skakati. Neke su mirnije i nježnije, a neke nestašne i dominantne. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Pošto smo vam saopštili o čemu ćemo danas pripovijedati, predlažemo da otvorimo riznicu i uz taktove muzike upoznamo vodena staništa Posavine, koja, nažalost, polako nestaju. Ono što odlikuje pejzaže Posavine jesu močvare, plitke vode stajačice, nepresušna riznica biološke raznovrsnosti i rijetkih vrsta flore i faune. Riječ prepuštamo biologu Jovici Sjenčiću, članu Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Posavina u najširem smislu obuhvata niz uz rijeku Savu na sjevernom dijelu Republike Srpske i geografski se prostire od ušća Une do ušća Drine. To je tipično nizinsko područje koje biološki i biogeografski pripada kontinentalnoj Europi. Ono što odlikuje pejzaže Posavine i sjeverne Republike Srpske jesu vodena i vlažna prirodna područja, tipična za ovakve nizije, a tu spadaju nizinske rijeke koje meandriraju i plave svoje doline, močvarno-barski kompleksi na dijelovima starih riječnih korita ili plavnih područja, zatim starače i tršćaci. Nekada su nizinske močvare i slični nabrojani vodeni ekosistemi bili mnogo rasprostranjeniji širom sjevernih dijelova Republike Srpske, posebno uz rijeku Savu i njene najveće pritoke. Ali se intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje i rastom ljudskih naselja ovaj pejzaž počeo drastično mijenjati i postepeno je prelazio u kulturne predjele kakve danas poznajemo u Posavini. Prostrane nizi uz rijeku Savu, kao i kotline i riječne doline oko njenih pritoka Une i Sane, Vrbasa, Ukrine, Bosne i Drine, bile su bogate prostranim močvarama, nizijskim šumama i prirodnim livadama, koje su bile povremeno plavljene izlivanjem ovih velikih rijeka i svojih korita. To povremeno plavljenje stvaralo je preduslove za opstanak vrsta, biljaka i životinja posebno prilagođenih na ove uslove života. Međutim, vremenom su se ljudi i njihova privreda sve više širili ovim prostorima, zauzimali plodno tlo oko rijeka, poplavne šume i livade zamijenile su oranice, a svi prijašnji ekosistemi ostali su kao enklave razbacani i nepovezani. Čovjek nije dugo trpio nesiguran život uz rijeke i nepredvidivost Bosne, Save i Drine, pa je ove rijeke odavno pokušavao da ukroti regulisanjem korita i izgradnjom nasipa. Time su velike rijeke Posavine odsječene od svojih poplavnih dolina, a ekosistemi koji su zavisli od ovih plavljenja dodatno su degradirani i površina im je smanjena. Danas su ostaci nekadašnjih močvarnih pejzaža prepoznatljivi samo kroz nekoliko močvarnih barskih i ribnjačkih kompleksa, poput Bardače uz ušće Vrbasa, šaranskih ribnjaka na prostoru nekadašnjih močvara poput Cijekovca, kod Broda ili Prnjavora, kompleksa Tišina uz ušće rijeke Bosne kod Šamca, močvare Gromižalj kod Bijeljine i brojnih starih tokova većih i manjih rijeka poput Stare Tolise oko Modriče, Slatine i Oraše. Živi svijet ovih specifičnih vlažnih staništa ostaje prisutan na malim izolovanim površinama, većinom uz velike rijeke i njihove stare tokove ili oko izgrađenih ribnjaka. Na ovim mjestima se zadržao visok nivo podzemne vode i uprkos isušivanju i melioracijama voda se u vrijeme proljeća ili povremeno jeseni ukazuje na mjestima gdje su nekad bila vodena staništa. Ono što danas posebno ugrožava ova vodena staništa jeste zaustavljanje ili poremećaj normalnih hidromorfoloških procesa, odnosno povremenog plavljenja i isušivanja, poplava koje pročišćavaju stare tokove rijeka od nataloženog mulja, stvaranje ili odnošenje sedimenta duž riječnog toka i mnogo drugog toga. Ovi procesi stvaraju staništa koja su veoma važna vrstama, koje su svojim adaptacijama i načinom života vezane isključivo za njih. Ovaj tip staništa koji u Republici Srpskoj često ima lokalni karakter, uslovljen je specifičnim orografsko-ledavskim prilikama. Močvarna staništa se nalaze na vododrživoj geološkoj podlozi, različitim sedimentima i hidromorfnim dubokim tlima. Močvare i vlažna staništa sigurno nisu beskorisne površine, nego nepresušna riznica biološke raznovrsnosti i rijetkih vrsta flore i faune. Najznačajnije funkcije močvarnih staništa su zaštita biodiverziteta, zaštita od poplava, prečišćavanje vode i obnavljanje podzemnih voda, stabilizacija obala, očuvanje sedimenta te ublažavanje klimatskih promjena. Ona predstavljaju rezervoar biološke i genetske raznovrsnosti, kao i staništa brojnih, sve rjeđih biljnih i životinjskih vrsta. S obzirom da su danas ograničene na male površine i predstavljaju prirodnu rijetkost, močvare i prirodne bare Posavine danas predstavljaju najugroženije ekosisteme. Isušivanje močvara radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, regulacija riječnih tokova, zagađenje pesticidima i otpadom, prekomjerna sječa i krčenje, širenje stranih invazivnih vrsta i krivulu, samo su neki od faktora koji svakodnevno kod nas dovode do uništavanja močvarnih staništa. Kako sadrže vrijedan genofond, odnosno različite biljne i životinjske vrste, a naročito ptice, gnizavce, vodozemce i ribe, u sistemu održive konzervacije imaju puni prioritet. Šumski i močvarni ekosistemi se također nalaze pod visokim antropogenim pritiscima, uslijed čega proizilazi opasnost od narušavanja njihove strukture i ekološke stabilnosti. Navešćemo osnovne prijetnje njihovoj strukturi i stabilnosti. Globalne klimatske promjene, praćene izraženim temperaturnim ekstremima i čestim pregrijavanjem, što uz druge faktore uzrokuje povećanje stepena eutrofikacije, a rezultuje povlačenjem osjetljivih biljnih vrsta. Zatim kisele kiše, kao rezultat prekograničnog zagađenja atmosfere, u značajnijoj mjeri mijenjaju pH vrijednost staništa, naročito površinskih slojeva zemljišta i vode. Smanjenje pH vrijednosti utiče na vitalnost i brojnost bazifilnih vrsta sa efektima na uspješnost reproduktivnog ciklusa. Na ovaj način može doći do nestajanja stenovalentnih vrsta, odnosno vrsta sa uskom ekološkom valencom, i vrsta vezanih za neutralne i bazične vode. Zatim tu je eutrofikacija i priliv organskih materija, koja se najčešće odvija kroz površinske tokove. Konverzija močvarnih staništa kao posljedica procesa tranzicije vlasništva često dovodi do ireverzibilnih promjena u strukturi ekosistema. Jedan od primjera je područje Bardačin izvodno od Banja Luke, gdje je posječena sva priobalna vegetacija šuma i šibljaka, vrba, topola i rakite na površini od oko 600 hektara. U cilju proizvodnje visokih količina riblje biomase, močvarna vegetacija se mašinski odstranjuje iz skoro svih bazena, čime se uništava srce močvari. Isti slučaj je i sa drugim ribnjacima u Republici Srpskoj. Jedan od negativnih faktora je isušivanje vodenih staništa koje se javlja kao posljedica melioracija. Zatim tu je preusmjeravanje površinskih vodotoka koji napajaju vodom močvarna područja i također jedan od najvećih problema. Utjecaj drenažnih voda iz poljoprivrede je također većinom negativan. Potrebno je uložiti posebne napore da se prepozna značaj vodenih staništa Posavine i potreba za njihovim očuvanjem, a zatim počnu sprovoditi administrativne, ekonomske i praktične mjere njihove zaštite i restauracije.
Riznica znanja.
Imala je sreću da nije morala da se bori za mjesto državnog službenika, nastavnika crtanja i slikanja, poput većine slikara njene generacije. Nije molila za stipendije i povlastice, nije jurila poručbine, nije se utrkivala s drugim slikarima za konkurse i termine izložbi. Ona je jedna dama iz ugledne beogradske porodice Lozanić. Slikarka Ana Marinković.
Ana Marinković rođena je 7. aprila 1881. godine u Beogradu kao Ana Lozanić. Drugo dijete Sime Lozanića, hemičara, profesora i rektora Beogradskog univerziteta, člana Srpske kraljevske akademije, ministra i poslanika i majke Stanke, rođene Pačić, porijeklom iz porodice Vučić-Perišić. Pored Ane, Lozanići su imali Milivoja, hemičara i univerzitetskog profesora, Svetislava i kćerku Jelenu, kasnije udatu za američkog oficira u srpskoj vojsci Johna Frottinghama, koja se aktivno bavila humanitarnim radom.
Materijalno obezbjeđena i besprekorno odgojena i vaspitana, Ana je mogla da bira čime će u životu da se bavi. Kako je od malena pokazivala sklonost ka crtanju i slikanju, to je vrlo brzo dobila i prve pouke upravo od buduće najpoznatije srpske slikarke tog vremena, Nadežde Petrović. Zbog položaja i ugleda Ane Lozanić i njene porodice, mogući ulazak u društvo predratne slikarske bohemije, po pravilu rezervisano za slobodnije muškarce, za nju nije dolazio u obzir. Dok je Ana bila vezana za kuću i porodicu, oni su vrijeme provodili ležerno, slikajući Beograd oko tadašnje Savinačke crkve na Vračaru. Dok je Ana živjela zaklonjena od materijalnih briga, oni su išli po kafanama, iscijepanih džepova i zakrpljenih lakata.
Međutim, njena želja da se bavi slikarstvom prevagla je sve te su je roditelji na kraju ipak podržali. Krajem prve decenije prošlog vijeka, tada već udata za Vojislava Marinkovića, doktora pravnih nauka, ekonomiste, političara i potonjeg ministra spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije, Ana Marinković upisuje se u umjetničko-zanatsku školu koju su u to vrijeme vodili Rista i Beta Vukanović.
Bila je jedna od omiljenih učenica ženskog odjeljenja Bete Vukanović, gdje su joj društvo činile danas poznate slikarke poput Vidosave Kovačević, Milice Čađević, Anđelije Lazarević, Natalije Cvetković. Već 1908. godine izlaže sa đacima umjetničko-zanatske škole, dok dvije godine potom dobija i prve ozbiljne pohvale kritike u ondašnjem Srpskom književnom glasniku. Iste 1910. godine priključuje se društvu srpskih umjetnika LADA, s kojim će izlagati sve do Drugog svjetskog rata.
Materijalno zbrinuta, usto i supruga uglednog političara i budućeg ministra narodne privrede, Ana Marinković je tih godina nadgradila svoje slikarsko obrazovanje školovanjem u Parizu i Londonu i pritom stigla da svoje radove prikaže na međunarodnim izložbama u Torinu i Sofiji. Kada je izbio prvi i potom drugi Balkanski rat, dobrovoljno se prijavila kao bolničarka, pa će je u toj ulozi zateći i Prvi svjetski rat.
Ratne prilike odvole su je u izbjeglištvo sve do krfa, te sticajem okolnosti uspjeva da naslika nekoliko pejzaža i to u društvu budućeg velikog srpskog impresioniste Koste Miličevića. Njegov poznati in pasto slikarski postupak, kratak i isprekidan potez široke četke jarkih boja, uticao je na Anu Marinković u toj mjeri da će se nešto od Miličevićevog osobenog stila prenijeti i na njene pejzaže iz vremena rata. Taj uticaj će biti prisutan i poslije rata na slikama koje je radila s priobalja Save i Dunava iz okoline Beograda, ali će vremenom učestalim nastupima na jugoslovenskim umjetničkim izložbama i izložbama Lade uspjeti da izgradi sopstvenu slikarsku poetiku.
Zarad što izvornijeg slikanja predjela kojima je bila nadahnuta, Ana Marinković je neizbježno figuru i portret potisnula potpuno u drugi plan. To nije prošlo neprimjećeno kod likovne kritike, te su je mahom doživljavali kao umjerenog impresionistu. Slikarku koja je ostala dosljedna potvrđenim vrijednostima Beogradske slikarske škole s početka 20. vijeka.
Najomiljeniji su joj bili živopisni srbijanski predjeli, ali voljela je i mirne zimske planinske predjele iz Slovenije, tople i osunčane dalmatinske zalive i obale, motive s rijeka, Save i Dunava, a poseban osjećaj imala je za kutke soba i salona u kojima je živjela i u kojima se kretala. Koliko god se trudila, snagu, darovitost i viziju svojih uzora Nadežde Petrović i Bete Vukanović ipak nije mogla da dosegne, te su njeni stvaralački dometi ipak bili skromniji.
Kao osoba, Ana Marinković nije bila tip povučene umjetnice koja bi živjela za mir i tišinu svog ateljea. Šta više, kao redovna članica Lade, učesnik na jugoslovenskim likovnim smotrama i kao jedna od osnivača udruženja Cvijeta Zuzorić i njena prva predsjednica, Ana Marinković je bila često i radoviđena osoba međuratnog beogradskog kulturnog i umjetničkog života. Imala je sreću da nije morala da se bori za mjesto državnog službenika, nastavnika crtanja i slikanja, poput većine slikara njene generacije. Nije molila za stipendije i povlastice, nije jurila porudžbine, nije se utrkivala s drugim slikarima za konkurs i termine izložbi. Slikala je rasterećena svih briga i pritisaka, čak i poslije 1935. godine, kada je doživjela tragediju, da joj u jednoj godini preminu otac, suprug i zet.
Jedna od žena koja je najbolje mogla da je razumije, pored sestre Jelene, bila je kraljica Marija Karađorđević. Sakupljale su mnoge dobrovoljne priloge, savjetovale žene i majke koje su od njih tražile pomoć, brinule se o siromašnoj djeci. Tako je bilo sve do početka Drugog svjetskog rata. Okupacijske ratne godine živi povučeno, pokušavajući da sačuva svoj mir.
Po završetku rata i oslobođenju, nenaviknuta na novi poredak i njegove vrijednosti, kao i zbog prošlosti počivšeg supruga koji je bio blizak dinastiji Karađorđević, Ana Marinković odlazi iz zemlje u primorsko mjesto Gitarina, jugozapadnoj obali Francuske, gdje je živjela skromno slikajući predjele i mrtvu prirodu, sve do smrti 30. maja 1973. godine.
Pred kraj života zavještala je nekoliko slika iz svoje porodične ostavštine Narodnom muzeju u Beogradu, između ostalog jedan krvski pejzaž iz vremena rata njenog omiljenog slikara Koste Miličevića i rad Paje Jovanovića iz 1912. godine, koji prikazuje buduću slikarevu suprugu Muni.
Slikarski opus Ane Marinković danas je poznat u obimu od oko 300 slika i nešto manje akvarela, pretežno pejzaža, enterijera i mrtve prirode. Njena djela se nalaze u zbirkama Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umjetnosti, Muzeja grada Beograda, Muzeja u Smederevskoj Palanci, dok ih je neznatan broj i u privatnim zbirkama u zemlji i nešto više u inostranstvu. Ipak, sticajem okolnosti i zahvaljujući rodbinskim vezama Ane Marinković sa porodicom Genčić, danas je poznat dragocjen fond od preko 20 njenih slika iz svih razdoblja, koji je ugledna beogradska porodica Genčić s brigom i ljubavlju uspjela da sačuva do današnjih dana.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
U nastavku ćemo upoznati jednu egzotičnu životinju koju mnogi drže kao kućnog ljubimca. To su male i neobične činđile. Ove simpatične životinjice veoma su zahvalne za gajenje, ne zahtijevaju mnogo od vlasnika, izuzetno su inteligentne, uglavnom su aktivne noću i ne šire neprijatne mirise. Zbog ovakvih karakteristika činđile su idealni kućni ljubimci. Da bi se adaptirali na novi prostor, morate ispoštovati nekoliko pravila o njihovom uzgoju. Detaljnije veterinar Slaven Grbić.
Pojam egzotičnih životinja je teško definisati. Prema rječniku engleskog jezika izraz znači stran, bizaran, privlačno stran ili neuobičajen i još uvijek to nije dovoljno da opiše životinje koje ćemo spominjati u ovom ciklusu kućnih ljubimaca, a koje ljudi drže u svojim domovima. Alternativni izraz je nedomestikovane životinje, ali onda se u tu klasifikaciju ne uklapaju, na primjer, feretke, razni glodari i kanarinci, a koji se dugi niz godina već drže i gaje od strane ljudi. Također teško je razmatrati egzotične životinje kao ljubimce. Mnoge egzotične vrste se čuvaju iz različitih razloga nego uobičajeni kućni ljubimci. U ovom serijalu nećemo se osvrtati na životinje kao što su primati, bogomoljke i cvrčci, koji se kao egzotični ljubimci drže u nekim zemljama Afrike i Azije, već na one vrste koje srećemo u našoj zemlji i zbog kojih se vlasnici obraćaju veterinaru. Tu su prije svega iz porodice sisara činčile, vjeverice, hrčci, morsko prase, ježevi, kunići, pacovi i miševi i feretke. Od ptica ćemo spomenuti kavezne ptice, golubove i vodene ptice. Od reptila ćemo pričati o kornjačama, krokodilima, gušterima, zmijama i akvarijumskim ribicama. Danas imamo dve poznate vrste činčila. Činčila laniger i činčila brevi caudata. Oni su mali glodari koji izvorno potiču iz Južne Amerike. Činčile naseljavaju Ande u Peru, Boliviji, Čileu i Argentini na nadmorskoj visini preko 4,5 hiljade metara. Gaje se u kavezima od 1923. godine kada ih je prvi pohvatao i transportovao u Europu Matijas Čepman. Činčila laniger je danas glavna vrsta koja se gaji. To je mali glodar, nalik vjeverici, nježnog izgleda. Osim što je sramežljiva i vrlo plašiva životinja, tu su prijateljski ljubimci bez mirisa za sve one koji su navikli na manje aktivne ljubimce. Njihovo krzno, zbog kojega su hvatane skoro do istrebljenja i danas se uzgajaju kavezima zbog njega, je predivne plavkasto sive boje. Danas postoje i varijante sa mutiranim genima za boju, te imamo bijele, srebrne, bež i crne činčile. Težina odrasle činčile iznosi 400 do 500 grama i ženke su veće od mužjaka. Pri rođenju imaju 30 do 60 grama, u leglu ih može biti 1 do 5, obično 2. Ženka nosi 111 dana i doji potomstvo 6 do 8 sedmica. Životni vijek činčila je u prosjeku 10 godina, mada su zabilježeni slučajevi i do 18 godina starosti. Polnu zrelost postižu sa 8 mjeseci. Tjelesna temperatura im iznosi 38 do 39 stepeni Celzijusa, puls im je mnogo brži nego kod veće životinje i iznosi 100 do 150 u minuti, dok je broj respiracija 40 do 80 u minuti. Činčile su prvenstveno noćne životinje, ali mogu biti aktivne i danju. Kao noću aktivne životinjice, činčile imaju prilično velike oči. One su postavljene sa strane na glavi i omogućavaju im široko polje vida. Nisu mogućnosti naročito dobro vidjeti prostorno i udaljenost mogu samo teško odrediti. Činčile imaju jako dobar sluh i u stanju su čuti tonove koje ljudsko uho ne može čuti. Svoje velike uši mogu dobro pokretati kako bi otkrili izvor zvuka. Uši se mogu kao satelitski tanjiri neovisno jedno od drugom pokretati u raznim smjerovima. Činčile imaju jako dobar njuh i prilično se orijentiraju mirisima, markiranje teritorija, spremnost na parenje itd. Na njuškici imaju duge osjetilne dlačice, otprilike 6 do 10 cm duge. Pomoću tih dlačica se mogu i u mraku dobro snalaziti. Kada govorimo o prostorijama i mjestima gdje gajimo činčile, njima trebaju dobro osvjetljene i provjetrene prostorije s ambientalnom temperaturom od 10 do 20 stepeni, koje su stvarno neophodne za njihov kvalitetan život. Činčile su glodari i imaju stalnu potrebu za glodanje. Ako se drže u kavezima, koristi se čelična žičana mreža s ojačanim podom kako ih ne bi izgledale. U periodu kada su aktivne, zahtijevaju mnogo prostora jer izvode razne akrobacije i zanimljive pokrete. Krzno zahtijeva puno njege, ali sa posebnim puderem u kojim se mogu cijele izvrtiti. Puder ili prah od vulkanskih stijena se najčešće koristi za činčile prije nego se iščetkaju. Činčile se mogu držati u parovima, kolonijama ili poligamnim jedinicama gdje jedan mužjak ima pristup do 5 ženki koje su razdvojene svaka u svojim kavezima. Mužjaku se obezbedi tunel koji mu se omogući pristup svakom pojedinačnom kavezu, a ženke ne mogu izaći iz svojih kaveza jer su im postavljeni okovratnici sa kojima se ne mogu provući kroz otvor. Mužjak koristi priliku i hrani se u svim kavezima. Činčile mogu izdržati veoma niske temperature ako se drže u suhoj atmosferi bez promaje. Osjetljive su na visoke temperature. Malo se zna o ishrani činčila u prirodi, osim što koriste veliki broj biljaka u svojoj ishrani. Kada se drže u kavezima, mogu se hraniti sa peletiranom hranom za kunići ili morsku prasad. Ako su pelete malo duže, činčile ih uzmu prednjim nogama i jedu u sjedećem položaju. Pelete sadrže oko 16-20% sirovih proteina, 2-5% masti i vlage oko 10%. Ovo treba da im obezbedi oko 2700 kalorija po kilogramu tjelesne mase. Treba im se pružiti dobro i kvalitetno sjeno. Sijeno od jetelne je bolji izvor kalcijuma i drugih minerala, ali ne smije biti vlažno i pljesnjivo. Voda im se obezbjeđuje sa posebnim bočicama ili automatskim pojelicama. Posebno u svojoj ishrani vole osušeno voće i orašasto voće. Može im se davati i svježa mrkva, trava i dobro oprano zeleno povrće. Pelete se mogu kao obroci ili stalno da jedu po volji. Sa činčilama se lako rukuje iako rijetko grizu. Mogu se uzimati na različite načine i obično sa obe ruke kako bi se izbjegla oštećenja krzna ili nježnih ušiju. Iako se mogu pariti cijele sezone, one su uglavnom sezonski polijestrične životinje, tj. U našim uslovima se najčešće pare između novembra i maja. Polni ciklus varira 30 do 50 dana. Period nošenja je 111 dana i obično se rađaju ujutro. Mladi obično odmah imaju krzno, vide i lako se kreću. Vitamini, žitarice se mogu uvesti u ishranu poslije prve sedmice. Mlade, novorođene činčile mogu biti vrlo agresivne jedna prema drugoj, pogotovo ako ih je više u leglu. Iz tog razloga im se sjeku prednji zubići kako ne bi povrijedile jedna drugu. Odlučuju se u izrastu od 6 do 8 sedmica. Muške činčile se mogu kastrirati ukoliko vlasnik ne želi potomstvo. U zarobljeništvu činčile najčešće pogađaju sljedeće oboljenje. Prerastanje sjekutića slično kao kod ostalih glodara do faze kada više ne mogu da se hrane. Također, vrlo često se javlja oštećenje krzna, odnosno bacanje dlake, što je karakteristično kada se sa njima rukuje grubo. Žvakanje krzna, svoga ili partnera, što se obično povezuje sa neizbalansiranom ishranom. Imaju i probleme, kolike, dešava im se i šok. Progresivna slabost i nekoordinisani pokreti mogu biti rani znaci šoka. Tretman treba da bude usmjeren na uklanjanje faktora stresa i prebacivanje životinje u veoma toplu prostoriju, tihu i naravno dati joj terapiju lijekovima. Kod preračunavanja doza lijekova kod činčila, veterinari se vode preporučenim vrijednostima za pse i mačke prema njihovoj težini. U najčešće infektivne bolesti od kojih oboljevaju činčile u zatočeništvu, možemo da kažemo da su pseudotuberkuloza, listerioza, enteritis, pneumonija, gljivično oboljenje kože, parazitarne bolesti, gliste, patljičare i koksidije, a za sve to je potrebno ipak da se obrati veterinaru.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić, Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitali Nada Kolak i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.